og voru svo gerðir ostar úr söðumjólkinni.
Bæði mjólkurostur og misostur. Uh-huh. Og þetta var selt. Ég man sérstaklega eftir því 1916. Að þá fór faðir minn tvær ferðar á Seyðisfjörð með svona afurðir. Og það var sumari sem þessar flestar ær voru í kvíu. Það var alls á stríðstímunum og feitmetis vandræði í kaupstöðum og matar vandræði víða þá og það væri ekki upp í sveitum.
Nei. Hvernig voru þessi mjólkurostar sem voru búin til? Var það kjúka?
Ég þeir voru leiftir, það voru sérstakir dallar, kringlóttir dallar sem að osturinn var látinn í mm-hmm. og þjappaðu saman. Nei, hann var þykkur.
Þykkur, já.
Já. Ekki... Og þessi dallur var götóttur í botnin.
Já.
Alveg til þess gerður að búa þessu osta til í honum.
Mm-hmm. Var það eitthvað líkt því sem að búið sem ostar eru núna?
Það held ég hljóta fyrr.
Já.
Það var bara leipir og...
Já, það var leipir, já.
Og svo voru þeim nuddað upp úr mjöli. Rúmmjöli.
Já, til þess að...
Það kom bara... einhvers konar húð utan á það.
Já.
Og svo voru þeim bara raðið upp á hillu. Í búrum. Mm-hmm.
Það er bara það. Þeir hafa þola langa geymslu.
Já, það var langa geymslu.
Það
ekki... Þeir voru geymdir framdur öllum vetri heima.
Já.
Handa heimafólki.
Já.
Og svo var alltaf misan svoðinn.
Já,
misast.
Já.
Það var ólegt verk.
Já.